habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka soomaaliya xilli dunidu ay xusayso maalinta caalamiga ah ee caafimaadka.
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aad u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahu iska ciribtagay sida xanuunka booliyada. wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikh nololeedka iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee Senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaasu sii waday.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee ku sugan badda cas ayaa ka hortegay weeraro lagu qaaday 11 markab oo rayd ah tan iyo dabayaaqadii bishii Februari, sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell. xuuthiyiinta oo gacanta ku haya inta badan dalka Yemen ayaa tan iyo bishii Noofambar bartilmaameedsanayay marin biyoodka muhiimka ah ee maraakiibta, tan iyo taasoo ay ku sheegeen olole ay ku garab siinayaan falastiiniinta intii u socda dagaalka Gaza. weerarada xuuthiyiinta ayaa caqabad ku noqday socdaalka maraakiibta badda cas, taas oo ku khasabtay shirkadaha iskale qaarkood in ay raadiyaan wadooyin kale oo ay ku jirto socdaal 2 toddobaad oo dheeraad ah oo ay ku marayaan cirifka koonfureed ee Afrika. Joseph Borrell ayaa sheegay in wax ka yar 2 bilood kadib tan iyo markii la bilaabay howlgalka lagu gabagabeeyey 6-8 markab, islamarkaana lagaga hortegay 11 weerar. sarkaal u dhashay dalka Greek oo qayb ka ah howlgalka ayaa sheegay inay soo rideen 9 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 4 gantaal oo nooca bolistika ah, kuwaasoo lagu weeraray maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Amiir Cabdullaahiyaan ayaa maanta oo isniin booqday magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga. 7 toddobaad kadib weerarkii lagu dilay taliye sare oo Iiraan laguna burburiyey qunsuliyadda Tahraan ee Dimashq oo lagu eedeeyey Israa'iil, taas oo dabka ku sii shiday xiisadda gobolka. Tahraan oo ah xulafada muhiimka ee Suuriya ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii la dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda Iiraan oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah. saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa jenaraal Maxamed Rida Zahidi iyo Maxamed Haadi Xaaji Raximi oo ahaa taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada Qudus qaybta howlgallada dibadda. Amiir Cabdullaahiyaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo wasiirka arrimaha dibadda Faisal Miqdaad inta uu booqashadan ku joogo, halka wasaaradda warfaafinta ee Suuriya ay sheegtay inuu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda Iiraan ah ee la burburiyey. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadku aad ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax madoobaadkan ayaa waxaa keena marka ay dayaxa uu kala dhex galo cadceeda iyo dhulka. deegaanadan ayaa qaar la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax madoobaadku ku jiri doono, iyadoo oo ay cimiladu ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaa ku kulmi doona goobaha uu sida buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaasi oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo. ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa iyo 8:20 ilbiriqsi ayaa la filayaa, waana xilli ka badan xilligii sanadkii 2017 oo ahaa kaasoo qaatay 2 daqiiqo iyo 42 ilbiriqsi. sida ay sheegtay hay-adda cirbixinta Mareykanka ee NASA, ayaa sheegtay in qorax madoobaadka buuxa uu qaadan karo inta u dhexaysa 10 ilbiriqsi ilaa 7 daqiiqo iyo bar. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 maleeshiyaadka al-shabaab ah in lagu dilay duqeyn ka dhacday maanta deegaan u dhow magaalada xara dhere ee gobolka mudug. warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah. v o a si madax bannaan uma xaqiijin khasaaraha ay dowladdu sheegtay in uu ka dhashay duqeyntan. dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa codsi u gudbisay midowda afrika kaasoo ku saabsan howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha diisembar ee sanadkan. warbixintan waxaynoo Abdulqadir Maxamed Mursal.
Golaha nabadda iyo amniga ee midowda Afrika ayaa soo dhaweeyay codsi uga yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in midowda Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadkan. howlgalkan la soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabanaya 1 bisha January ee sanadka 2025-ka, waxayna dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya v o a ugu sheegeen. golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS ee midowda Afrika oo xilligan ka shaqaynaya Soomaaliya. qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. waxay sheegeen inay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ADMIS. golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho layskuna halleyn karo. howlgalka xilligan shaqaynaya ee ADMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horreeyey ee AMISOM bishii Maarj ee sanadkii 2020-kii. howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday bishii Maarj ee sanadkii 2007-dii. waddamada Kenya, Jibuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaa xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ADMIS.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinay. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. 24 saacadood ee u dambeeyey waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7-da bisha Abriil, taasoo soo bilaabantay sanadkii 1984-kii. xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkani waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan cuduro iyo nafaqadaro ka dhashay cunto la-aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin kalena ay la ildiran yihiin xanuuno wax laga qaban karo haddii ay heli lahaayeen adeeg caafimaad. saare cidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aas-aasiya oo qof kasta leeyahay, waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. madaxa hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o dr tedros gebreyesus ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay-adda w h o ayaa u dhignayd sidan:
laga soo bilaabo sanadkii 1948-dii hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. xuska maalinta caafimaadka adduunka waxaan isweydiinaynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeega caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada, waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho. Tan labaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kastaa waa in ay u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu ugu baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo. Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyayaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay-adda W H O waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax, oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina, ay xaaladda caruurtaasi nafaqadarro u soo dhacaan maalinba maalinta kasii dambaysa. Baadhitaanada ay samaynayaan howlwadeenada W H O waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aada u xoogani ay hayso. W H O waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 waddan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA, oo ah hay-ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. W H O waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badan ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro, iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha, ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey, balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac, cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waa hore iska ciribtiray, sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan, sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iyo 90-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwa aan awoodinina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi oo ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta waalista ay waxaa ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka, iyo macaanka. Dhibaatooyinka ina haysta ee cudurada badankooda ay ka imanaya kow duwaxmada, tayada dawada, iyo bii-addu waxyaabaha ay keento oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo hilibkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinkaa la siiyo waxaa jirta 7 casho ama 3 casho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Inaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay, iyada oo santi iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysa. Waxaa kaloo kamid siilka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad ku taala dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda laga war. Si taa looga hortago, waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa u hagaajiyo, nadaafada laftirkeeda iyadna la ilaaliyo.
sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaase ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la-aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yeman, Suudaan iyo Siriya oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacayay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la-aan isku barkadaan.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal Bashiru Diomaye Faye ayaa loo dheeriyey 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika ayaa durbaba magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo isna soo dhisay golihiisii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maarayn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika ee ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo saameynta ku yeelan karo dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalkaasi Senegal ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Mustashaar oo ah arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim, waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal waa mahadsan tahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yiraahdaa Bashiru Diomo Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28, 1980 waa 44 jir. Waxa uu leeyahay 2 xaas. Madaxweynaha waxaad u malaysaa kasoo kow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha Maarso, sababtoo ah 14 Maarso 2024 ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga qaaday kadib markii dembigii lagu waayey. Doorashadu waxay dhacday Maarso 24, 2024, waxa uuna ku guuleystay 53% wareegii koowaad, inka badan 53% wareegii koowaad. Waxaa loo doortay kursiga ama la caleema saaray Abriil 2, 2024.
Waan gartay Ibraahim, madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa, bal sawir guud naga sii ra-iisul wasaaraha iyo xiriirka isaga iyo madaxweynaha ka dhexeeya.
Ra-iisul wasaaraha waxaa la yiraahdaa magaciisa Cusmaan Sonko, waa mas-uulka aasaasay xisbiga shaqa la yiraahdo xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee Bastef. Labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen, wuuna ka da-weyn yahay oo ra-iisul wasaaru waa 50 jir. Wuxuu dhashay bishii July 15, 1974. Waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee wadanka Senegal, waxaana horeeyey ra-iisul wasaaraha oo ka da-weynaa. Labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka. Muddo badan ayay is yaqaaneen. Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan, wuxuuna tartamay doorashadii 2019, wuxuuna galay doorashadaasi booska 3-aad. Waxauna hadda loo diiday inuu, sababta uu hadda u tartami waayeyna waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasad. Taasina waxay u diiday inuu tartamo, kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da-da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiru Jumca Faye, uuna kuna taageeray inuu tartamo. Bashiru Jumca Faye sidoo kale waxaa aad u caawiyey madaxweynihii 3-aad ee wadanka Mudane Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa, waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiru Jumca Faye labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii 4-aad ee wadanka Senegal oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay. Dib haddaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadko dhan ay la yaabeen, maadaama madaxweynaha wadanka qabsaday Bashiru ama Bashir Jumca Faye ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yiraahdo Bashiru Diomaye Faye uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu 2 xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina. Xataa waxaan xusannaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa 4 xaas, madaxweynihii Idris ee allah u naxariistay idris eto ama idris dabi wadanka jahad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yiraahda ilaa 8 gabdhood marka waa caan afrikaanku waana wax inta badan ka tarjunta maalqabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamac meel sareeya ka haya hadduu laba xaas iyo leeyahay waxay ka badan
waan gartay ibraahim intaynaan u tegin siyaasadda arrimaha dibadda ra-iisul wasaare cismaan sonko wuxuu soo dhisay golo wasiiro bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u samaysay
golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii jimcadii aan soo dhaafnay 5th April waxaad u malaysaa ra-iisul wasaare cusmaan sonko iyo madaxweynihiisa bashiiru dumai fai inay labaduba waqti aysan dayacayn waxay soo magacaabeen 5 wasiir iyo 5 oo ah wasiiru dowlo 5 wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka afrika oo la yiraahdo yasiina fall oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda wadanka senegal sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasadeeda biram suule diyuub oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta inkasta oo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo jeneraal biram dayuub asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay jan batista tin dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiiro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda wadanka senegal soo galay hase ahaatee dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25 wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiiro gacantoodu ama safxadoodu ay cad tahay oo wax masuq maasuqa iyo dibasocoda aan marna lagu soo eedayn sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sportiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo khaadidiin oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay sidoo kale waxay magacaabeen qaadiga cusmaan diyaan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee wadanka senegal ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda marka waxaa la filayaa wadanka senegal inuu galay waa cusub inuu u baryey oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tilaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay wadanka senegal
waan gartay waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaadba waa lagu kala baxay dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda aynu ku horeyno dalalka afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka afrika kadibna aynu u gudubno dalka faransiisko oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan
ha wadanka runtii wadanka senegal waa wadan xornimada wuxuu ka qaatay faransiiska bishii abril 1960s waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne bashiir waa madaxweynihii 4-shanaad waxaa ka horreeyay madaxweyne sangoor oo muddo hayay haddana waxaa ku xigay madaxweyne cabdow diyuuf kadibna cabdalla waad kadibna makisaal marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey bashiiru dumai fai khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay 2 bishan aan ku jirnaa 2024 oo ahayd maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif alaamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore wadanka lagu soo xukumayay oo a siyaasad dabacsan oo senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay wadamada kale afrikaanka inay midaas uu sii waday sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku-taga dhaqaale ee wadamada galbeedka afrika oo in muddaa hadda wadamo ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedelo siyaasadeedna uu kusoo rogi doono marka madaxweyne bashiiru juma fai waa siyaasi liberaala dhinaca maamulka iyo musuq maasuqana uu kasoo horjeeda marka dhinaca maamulka la furiya musuq maasuqa uu la dagaalami doona marka faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho sababtoo ah wadanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka sidoo kale madaxweynihii hore makisaal heshiisyada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga yurub hase ahaatee hadda waxay u badan tahay inuu ay u jeesan doono dhinaca faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim maxamed maxamuud mustashaar oo u warramayay maxamed xasan sandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Bisha barakeysane Ramadaan oo dhammaad ku dhow ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah. Mid ka mid a masaajidda magaalada Baydhabo ayaa bishan waxaa laga afuriyey boqolaal qof. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo gabagabo maraysa, waxaa masjidka Jaamaca ee magaalada Baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay in ka badan 1500 oo qof oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool magaalada Baydhabo, waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo, rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan, shacab Soomaaliyeed oo qurbajoog u badan, iyo qaar ka mid a ganacsada magaalada Baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka Jaamaca magaalada Baydhabo maalin walba lagu afuriyo. Waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. Qaar ka mid a dadka afurka ka qaata masjidka Jaamaca ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay bishan soon raashin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka Jaamaca.
Anoo hawlay Bare Maxamed ahaa soonku untuun ku soo moyna bariiskan, timirtaan, mooskan, hilibkan oo gaale seember hiraabkas oo naniin gooriyoy oo un ka afurayna intinanki hadhiibidi adduunyi akri ilaahay ankashafe weeladiintis walaa usoo dhiibidi karkarinshay walkarko ilaahay hangili uniin anka mahadnagaan ilaahay dowlaa anka tugan.
Anoo gani Bare Maxamed li arab intaa kasoon antina ninka afuriyoy iraabka salamaneef gaalana nin goorye burkaan sambuuskan abataankan timirtaan walbahdigeegi waasma ilaahay mahadle haddana ka damba darkaan oo iideed wayna siyoy koboogana dirayaagan wayna siyoy dadkii hadhiibidi ilaahay yoona haqishafee walayoho kaba ilaahay waa baraki imanglelankuweel.
Bashiir Maxamed Aadan oo isaguna ka mid a guddiga afurinta masjidka Jaamaca ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay arrintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano, isla markaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen.
Arrintan ifdaarka waxay socotay muddo 24 sano. Waxay ka soo bilaabatay dheri keligiis oo 4 qof oo xir ah oo aan maarkan oo reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay. Ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad oo haween xataa isugu jiraan, haweenka baa u badnaadee. Taasna waxay ku gaartay in sheegadii dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer Baydhabo asli ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano, hadba heer ay soo maraysay. Ilaah baa mahadle, maanta waa u jeedaa 1200 qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah hadduu ilaahay ku oo raggii culummadii iyo maarkan oo xirtii iyo dadkii maarkan oo aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka dharka ciidda haysta si ay ula iidaan. Taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii Baydhabo asaliiga ahaa. Annaga horta xeradan waxaan u sameynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameynay maaha mid lagu gala ee boono iyo maarkan oo waraaqo oo dad fixed ay galayaan, open bay tahay. Waxaan ugu talgalnay wixii 4 qofood cunayaan 5 way cuni karaan, 6 xataa way cuni karaan, arrinta ahayd oo islaamka uu qabo. Nin kastoo imaadana iftaar la'aan ma naqanaynin. Xataa waxaan siinaynay $1 oo raashin uu ku gato ugu dambees markii raashinka go'o. Sidaa la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah, sida hadda haweenkii adiga aad la hadlaysay oo kale oo 15 sano, 14 sano, 11 sano ay markiino meesha raatib ku yihiin. Waa jiraan dad badan oo barakacyaal oo maarkino iisheeg degmooyinkan hadda maarkino laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan, laakiin waxay u badan yihiin dad bermanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer Baydhabo dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin. Ifdaarkoodana si maarkino wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan, caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin.
Sidoo kale qaar ka mid a masaajidda magaalada Baydhabo ayaa afurin u sameeya dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo. Waxaa magaalada Baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-xilqaamay, kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciidsiiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobahadlaha ee caweyskana dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedowga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhayaa inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobab mihiigaan oo ka daayay xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farhadda ciidda dhaqaala'aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono. ka mar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono Jamiile Arbow Maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xeryaha kadib markii ay u suurtageli weyday inay qaxootinimada isku diiwaangeliso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. roobabka guga ayaa ka urtay qaybo ka mid a dalka, gaar ahaan degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa, iyadoo xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hoy ay ka galaan dhibicda xooggan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar. qaxootigan oo badankood soo galay xeryaha sanadihii tegay ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado laysku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka, waxayna qoysaskaana u badan yihiin caruur iyo haween. dhibaato xooggan ee ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, qoysaskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xooggan iyo musqulo ay ku xaajo gutaan, maadaama ay yihiin qaxooti aan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha. waatan Khadiije Ibraahin oo ah hooyaha isto caruur agoon ah kanamida qoysaskaasi ka amanaya guryo la-aanta.
halkan ka joognay waxaa waaye gaajaan u imaanay, gaajadiina hadda kaar baana na siiyey, kaarkeen haysana ba'a ma haysana, mashquul ma haysana, ilmihii meel ku xaarayaan male, bii daad baa nagu soo qaaday oo wixii oo haarka ahaayeen waan oomagnahay, oo bii afarta geesiba waa iga mareen, waan dhaxa fadhiyaa ba'a ma haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay. waxaan rabnaa anaa masquulna na siiyo oo ba'ana na siiyo meelna na dejiyo boloogna na dhigo, intaasaan rabnaa.
waayahay hooyo, waxaa ku jirtaa coosho daanyar, coosho daanyarta imisa qof ayaa ku nool?
waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay. shanti ruux aabahooda wuu dhuntay, ogoon lee baan nahay, nax waxa isiinayna ma leh, ba'ana ma haystada, qaraabada oon ku ordayna waxa isiiya waan waayey, waan baahanahay, waxaan rabaa inaa la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa.
xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay hoygiina ahaa ama jiifkiina?
jiifkan waa rafaasanaay, waxaan kor iska saarnay oo busto islaan kasoo qaadnay baa kor iska saarnay, tiibaan ku seexanay, haleyaha sahuurtina ma sahuuranin, si wax ku suuran waan waa jaabanahaa ma haysan, silaa israfaad baan ku noolnahay. waxaanana siiyeyn waan la casanahay, meel la igeeyo oo la igu baloogayna waan la casanahay, nan aabo ii ordaayo jaabo ii soo gurayna ma jira, haddee xeedna waxa ka haysada ma leh, oo dhibkaas baana haystaa.
waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay majidin ku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan?
waxaa noogu fulo maya shan maalmood, iska dhabdhabarkan kusoo qaaday fituur dhabarkan kusoo qaaday, haddaan badadaan waxaan ku haysanaa shanlaha saliidda ee bas ah oo bisan ku haysanaa, waxaa kale waxaa waa dhabarkaa lagu soo qaaday, ma cuni korno labaatan habeen.
meeqa kiilad ku qaadataa kaarka shanlaha?
shanlaha waxaan ku qaadanaa 10 iyo 1 kiilo bas ah, oo waxba aan ka jirin. awal hore 9 kiilaan kusoo qaaday jiray, doorkan waxaa kusoo qaaday 10 iyo 1 kiilo.
waa ramadaan, roobka uu daayaa, biyaha dhex fadhidaan, bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina.
afurku waxa ilaahay noo qoray, waa iska cunaynaa, biyaha iska cabaynaa, waxa ilaahay uun haystana male, maalinta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa, waxa yaroo dhar baan soo dhigi, kuwaas baan ku afuraaya. waxa kale oo kuu furaaya ma jir.
Fariintiina maxay tahay maadaama aad qayidaha samafur ku soo gaar doonateen oo aadan daryeel helintana iyo xilliga xereer soo gaarteen?
Waxaan rabnaa annaa nala raro oo nanol baloogaya oo meelna la geeya oo gurina na siiya oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa. Dadkii qaxootiga ahaa waa la qaaday, waxaa jeegaan iftiga waa la geeyey, biyahooda maalan iyo habeen ilmahooda waa u qabaysanayan, dharkooda waa dhiganaya, un hadda dharnaha ma dhiganayn, biyaha waxaa naga nagadeen, biyo lasoo baranaayo, walaalay wax isii kuma siinaayo, gadaal iga laaba. Maanta hadaa dirgaan lagu sii maalan dabana dirgaan laguma siinayo. Dhan baan qabnaa, waxaan rabnaa inay dhiga ay fatuunana geeya nana noolaya baloogna na siiya oo dharka iska dhigana nadaafada iska sameeyna. Kuwaasaan rabnaa. Waxaan ka qabnaa wala bacla-aan, biyaha nagu soo bata-ay haarki iyo wixii dhanba saxaradii nagu imaatay oo meel aan seexanayna ma leh, biyaha sariirna ma haysan, dhul weey oo iska seexana. Waxaan rabnaa anaa meel nana geeyo oo iska moosno, iska suubanaan rabnaa.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Khadiije Ibraahin oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoyskan hoyla-aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwo aan gamin oo istaaga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka, waxaana roobkaasi ku daayay usii dheer gaajo iyo cunto yari ka jirta xeryaha, ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta 7 kilomitir, taasoo qasabtay inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacag ku bixiyaan garaamaadkaas yar oo masaafo dheer ay u doontaan. Waa kan Ibraahim Nuur oo arrimahaasi ka warramaya.
Magacaygu waa Ibraahim Nuur Maxamed, oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley. Dadkii cusub oo aad gadaalka imaadaan ahay, waxaan ka soo barakacay degmada Saakow, xasaboon iyo 5 bilood meelas aan deganahay. Alxamdulilaahi kareeti iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin. Guri ma haysano, masquul ma haysano, dhibku maxaa waaye, wax iska imaada dhib Ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo masquul aan helno. Biyaha xaliya waa dhaha banaada kareeti daan ka soo baryaa ciidan ku guri haya salaadi saan u istaaga waa ii keenaa Ilaahay anigana xoogo waan ka fog lahay. Marka dhibaatadaas ay jirta waa ku kaa
waayay haatan arraa aad guraysaa oo mashquulsan tahay
aroortaan saan u istaagay haddana farsaacisaa meelahaas la maray maayna. Marka kareetidii dadan ka soo bari ciidiin waa u baahnay, kareetidii ma haysto, biyo ku dhex jira, marka dhibkaas ay jira
kareetidan aad dadka ka soo baray marka arraad ku guraysaa
si guri ilmaan ku badbaadiyo ayaan ugu guraa ciidda.
Tani xilliga timid xariyaha 15 bilood bac iyo dabcan daryeel kale ma ka
heshaahaydasanadkiisa hal bac aan helna. Wixii ka dambeeya waxaa nala hadlay maarkeenba, biyahada ma haysano, guri ma haysano, bac ma haysano, alaab ma haysano, ifituun baa nala dir raashinka soo qaatay wa gajafanalasa xoogaana ku nool meelaan ku shaqaysan alana.
Ifituun waa idinka fog tahay ilaa 7 kilomitir idin jirta, ma raashinka cunaysan ayaa 7 kilomitir u doonataan?
Aan u doonanaa markii xalihii yar nala siina gaaragacan iyo kareeti iyo waxa naga soo qaataa baabuur. Wixii aan helnaba mana soo qaadi karno, mana ka soo tagi karno. Marka oleyskaas ay jiro wixii aan helnana waxa waaye inaan gadno oo ilmaha aan ku soo hemaalno 5 kilo la imaadintaas maanaha aan ku noolnahay.
Raashinkii la idin siiyay ayaad iibinaysaa?
Saan ugu soo qaadno oo cid aan ku keenno ma qaadi karno, hal yar aan la siiyo. Fariintana waxa waaye in nala dejiyo oo nala baloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo, masquul naloo qodo oo sidii oo macna qaxootiga aan ka mid noqon rabno. Dad naga warqabo mabnihiin, waa iska degan.
Aad buu umahadsan yahay. Kaasan wuxuu Ibraahim Nuur oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Dhinaca kale, qaxootigan ayaa dalbanaya in si degdeg ah loogu dhiso masquulo ay ku xaajo gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada, maadaama ay isdhex yaalaan saxarada caruurta iyo biyaha dhexdhaasan goobaha ay ku nool yihiin. Waa kan mid ka mid a qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Xaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhex ficinno, caafimaadka nagu xun yahay, goobo caafimaadka aan gaari kale naga fog yihiin, aan biyahana waa naga fog yihiin. Kuwa booyada wax noo ka keeni jiray labadan maalmood sida roobka u daayay booyada nooma keenin. Halka jirgaan aad arkaysaa ku tusay ayaa biyo la keenay maanta, waan rafaadinaa biyaha way naga fog yihiin, hooy ma haysano. Saan u imaanay 12 bilood baan joognaa, saan u imaanayna hay-adda waxaan kaarkaani cuntadaasi ahayn kama haysano. Dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqaysto wax la keensado, waa waayeelo iyo curyaamiima ku jiro, way rafaadin yihiin.
bal ka waran dhinaca nadaafadda maadaama aad biyo dhex fadhidaan ma tihiin dad dabcan musqulo isticmaalo
onaga musqulo malihin hadda marka saharadan waa tan arkayso banaana aan iska joogno waxay saharaha ahaa oo banaanka ilmaha lagu tuurayo dadka waaweyn habeenkii maalintii lama saxrodo habeenka banaanka aadaan markay banaanka habeenkii aadaan biyihii xalay acwo horodaayay waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaa dhe saxradii baa dhan taaganahay waan u rafaadinay masquul la-aanta hoy la-aanna waay jirtaa waa tan aad arkayso biyaan way dhex fadhina
bal ka waran cabsida caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa
cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka yuqurayaala iska jira cabsi waay jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma aadi karaan marka meesha lagu saxarooda waa mid aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxaroodaa maalin lama aadi karo maalin haddaa aado dadkii dhan baa duur kusoo waab lagu arkaaba waa cabsinaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxa naga warhayana malaa kaarka nala soo siiy waxaa la yiri kaarkiina qaatee kolba
waa tahay muxuu yo codsiyeynaan maadaama aad culays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aad ii sheegtay inay gaajaysan yihiin
waxaan codsigaana u weyn in nala dejiyo nala bloqeyo nagama warhayso in nalaga warhalo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno masquul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqan cidi ku dhaqan wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn
qaxootigan oo dhinacyo badan ka ararhadan ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawina oo ka baxsan garamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan waxaana culayska ugu badan ku haya biyo la-aanta iyo cuntayarida ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaad idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtageli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilliga loo qabtayna ay dhaaftay waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maalin farxadeedda ciidda dhaqaalo xumo darteed haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la-aana dad lagu qiyaasay 14,000 oo qof oo ka tirsan dadka ku xusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horraantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso dadkan oo raashin billo ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii bilood oo u dambaysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaangelinayaan jamiile arma maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la-aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaangelin waayeen
wallaahi maasha allah alxamdulillah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayn boonaleyna wax ma latoonan dhahay alxamdulillah wixii kalena ilaahay unbaa ku sugaan laakiin raashinana siisadii maalinle
haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la-aan noqoto
wallaahi ku wareerna siin unkuwayna kenya lacag raashin qaadayn saabuana noo goosi hal goosdo haddii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan mayna dhahay tirakoob aa ka hirintaan tirakoobkiina tabar ballan waaye
kii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaangelisaan miya
maasha allah gudaha inaa galna awoodi weyne meel kasta dhinacaska mara labada albaab geel meel balaal meel inu sugnabo waxna yeeri la waay laakiin maalintii koowaadna yeeri nambarkeena markii yeeri boona cadanana si boona cad ilaa hadab iska wadwadan wax ii tarayta male boona buluug la ka galo meesha si iyo boona kale oo cadaan oo weynaan badan labadii boonana waayna tabar uu ku qabsana ba waayniba maalinka sa taagana ku waayna magac horley la yeeriyay
shaqaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta markay meesha idinku arkeen ama la hada sheer oo dhahdeen diiwaangelin ma anaga u nimi qaxwati cusub baanahay maxay idin sheegeen
dib malaha isku suga baa la helaa magacaada dhegaysee magaciiga mar horaa la yeeriyay see wax la yeela bal iska suga idanka nasiibkiina qabteena wax haddaana ka awoodna malahan la yeeri
diiwaangelin la-aantaas waxay sababtay raashin la-aan marka markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo aad raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay
markii aan meesha raashinka ka qaaday seeda meelii dhaheyni masoo tirkoobatay maya tirkoob la-aanta raashin qofka siiyo male inta ka bax
meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta
laba jeera kana qadi laba maalina kana qadi labada maalin haddiiba mala tabli dhee jidkaas kayga dhee
meeqa bilood oo aad xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysa
inta kale maasha allah qaaday ilaa sanadkan oo hadda soogna laga jiro raashin waayni
xaggee hadda ka heshaa raashinka aad caruurta u karinayso
maasha allah wixii xooggayna ah shaqaysadaan dhar dhaqaalaan bahaana biidhaamis aan bahaana waxaasa alxamdulilaada ka haloyna mar maanta raashin hadda meelnin saarany oo sii hadaaya una qaadayna ma jirta
marka xooggaaga ayaad dhar kusoo dhaqdaa biyo kusoo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka muruqmaalka kaasoo gala meeqa lacaga kaasoo gala maalinta
wallaahi yoomii ma aha bil waaye intii intaasiina miis deenaa sii seedan oo raashinka qaadaan bishii haddii maanta kabstankee ana lacag faylana kahale afar kun shan kun saddex kun yaa hale oo bishii iyo nagohaas intaasaa marka ilmahan iskaaga biibiyey sidaay iyo wixii keera ka qaado baa iska darsaday laakiin sanadkan hee maasha allah alxamdulillah waxay ilaahay sheena mahaday waxay inagada doontana allah og lacagta hadda dukaanka laynka yeelada doonya laba jeera karsada jirna maalintii wax allaal wixii ilaahayan alaf ama ambuuladii ahaata ama digri bariis ha ahaata ama bariis dalac bilaasha ahaada iyo aan karay jiray laakiin hadda sii soonka langala wixii sakhuurtii afurka geehir unbaa iska siiyoy maayneto haddana maqrabkii waqto fayl haddana casho kariya kun casho iyo kun afur haddana iska daray bis intii soonkan la galay biraabtay shaahi maa wax kale dabmalan saaraba
hal maalintii caruurta hal mar bay cunaan miya
haa haa soo intii islan galay hal mar le wala aaman ilmo haddaayo ilay ambuuladaani hagaadaani galeyda qamadiga wax allaa maxaas markaas maanta qada ahaana karsan laakiin hadda male raashinba manankee maka jarabo wixiina wax kala go-aayo oo maantan ilmo an kariyaayo anana maqrabkii ka afurowna ma awoodo
dad baa jiray raashin laga soo qaato oo la dhaho raashinna siiya markii raashin kaago oo maaratay raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda la isku noqnoqon jiray taas hadda ma jirto miya haddaana jiraynse maxaa sababay
maya maya wax qarda ee inta ma ka aragno qof dariskaygaba usdhayo dhan boonaley ana inta ka bilaab ilaa arabayto budis geeska say boonaley an intaynaba wax wax hale oo geeg isdhaanya ma jirta kulligaynaba hanaagani xaafada dadka ka jiraan wax yar unba oo dadkii kaar hale haysaday maanayto intii kaarba aan haysayna kulligayna qadnay intii kalena oo ilaahay aan calafayna boonada tirkoobadeegna mayla dhahay duur dambe macnaa iyaa jakuulo latan lahay laba duur hasaar duurka saddexaad unba jakuulo lata kii haddaha qaaday walaal ena ninkii laba bakeer saliidka siiyeyna birimaka nagada korto
dadku waxay leeyihiin raashinka la dhamay markii hore la yareeyey intaan diiwaangelin la-aantu dhicinba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintaa maxaa ka jira
sidii oo bishan saddex etobo raashinka yarya alaa nafar kiili la sii alaa nafar ana hadda qooskee toban waaye toban kiili la isii toban kiila waa meeqa birka ama koraaniyada le waaye saliidii unbaa may la isiiyey laba shanla iyo lala siiyaay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiili nagati intaasanana sii intaasi marka may qof walaalkaan wal siyaasa adana walka aamas waani ade
marka waxaad leedahay dadka deriskayga ama qaraabada ah xerada degan ee xataa raashinka qaatay waxba ima awoodi karaan
waa maya maya wax iyo maanta hadi in awoodi karaan oana oo dhaama maba aragooyaba waa qofka afaraalo way qofka shanaalo way qofka todobaalo qofka sideedlo way aninka kaarwinga kale tobanaale eyba qof walaalkay hadda diiridaha inka gala bakeer man darsado kor oo maanta inaan ka caawiyo hoo dabka gashado anaba ma awoodi sidii manka kadeetamadhay man walaalkaa ka deelay
intii ay raashin la-aanta ku dhacday nolosha caruurta maxaa iska bedelay muuqaalkooda iyo nolol ahaanba maxaa iska bedelay
markasta digsisho galaayanka bahaayan galaayanka bahaayan hada ma jirto raashin xumeeyaha gashi meesha wixii wax xisaaban un baa nagade alxamdulillah waxaan xisaabnaan xaq alle ku sugaanay laakiin hadda wixii keer la ka qaaday shay xisaaban un baa nagadeen sheygaasay xisaabana wax maanta uu ilmihii oo hada maanta waa la kala kor ma jirto markasta dhirisho kala nagadaan hadda kalena qasho ma jirto wax xisaaban un baa la kariyo laba bikiilo galiya la saare bikiilo digira la ka dare intaasi haddii hal waqti ama galabtii wax iyo ka nagadaanba maleba suuqaha ka gadan raashinkaasi markii aniga dharka dhaqaabka lacagtaana ka qaado markaasa suuqa horaan mare shan kiilo horaan ka gaday galleyda digirta waxaa saasa gaaday intaasa marka inti bishiya ka gaarsiiyo rabo haddii ilaahayda haddii in deeru waytoon haddana diin a qaaday
waa xilli rabadaana oo dadku ay u baahan yihiin inay cuntooyin cunaan dadka sooman raashin la-aanna waa dhacday bal soonka iyo raashin la-aantu sida ay idiin saameeyeen ii sheeg
soonka aad iyo aada ninka jeeqsanya alxamdulilah ilaakiinto afki ilaahay uuma idinma karsaago maasha allah si la rabay maban afuroyno ilaakiin alxamdulilah walle aamahan biibaa dhagno walle aamahan ilaakiinto afraadka maanta oo niidan ron oo wax walba adaga gaatay burkoam sambuuska adduunyada suubsada fadi meeshii lacag la-aana dhiidi wax la-aana aad iyo aada an jirta
taasi waxay ahayd jamiilo arbow maxamed oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa isu diyaariyey munaasibadda ciidda marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhoweeyo farxadda ciidda xabiibo cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata 7 caruur ah kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin
ilmihii dhar idumeeyo hooyay dhar noogad hooyay iid waa imaatay hooyay maxaa ku fadhisaa hooyay ani waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar ma heeyo idinkaab gaajo idin dhammeysi ani iid idin ma heeyo maanta de maxaa idin qabanaa ilmihii aa ooynaayin murugta taasna waa igu darsantaa danteedna soonka oo dhowaaday oo iidii la gaaray ilmihiiaaba ooynaayin ana dhar iidu ma heeyo xaaladtaas ahaadana tii iidina kuga hadlaa
xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay caruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso deenay suuqa u doonaytana loo soo diiday
ma jirto ilaahayaaba ila og ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meesha tagna deeg malii soo siinay baana tahay kaar ma qabtid meel laguga aaday ma jirto deem ku siineen saalee lii soo dhaca guriga ku soo noqday hal maraa aaday saasaa lii soo dhacay guriga ku soo noqday kadibna ma aadin ay kale u weynaayin cayuurtii ayka dhan niid jab ahaya maxaa niid jab cayuur oo sii rabta heleeni oo haddana iid la gaari iyakoo raashin huma haysa haddana iid la gaari oo dhar leheni wax leheni ayaka dhan way niid jabshinin ayka ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasa adduunya iskaaga joognaa maasha allah
xabiibe cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku qasban tahay in maalinta ciidda ay caruurta guriga ku hayso si aanay saameyn ugu yeelan caruurta kale ee aymigooda ah ee iyagu ciidaya
guriga ku hayna guriga ku qufla maa aykaab oynaayneen dhuumadood guriga iskaaga xira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka ugu soo tuuqsanaya meesha aada maa gujigan ka birana ee xaafadda joogaan lahay gurigan ku xira dadkii oo muslimka dariska aa dhaha ilmihii haddii oo waqti la gaaro iiga fura ani gujigayan ka leheysana meeshii oo ka qaraabinaya iska baxa saasaa maalintaas ku dhaafina
deynabo cabdinuur cabdi oo ah 75 jir haysata 3 caruura oo ayeeye u tahay ayaa ka mid a dadka aan isu diyaarinin kana qaybgelaynin munaasibadda maalinta ciidda
awood umahay cuntaab awood uwaay dhar awood umahay haddii ilmaha lamadan bari ooyto awoyo awoy un dhara falaan awoy un dhara falaan ta aga keena ilaahay subxaana qaadirka wixii ilahay iqadirmaan awood umahay dhar awood umahay
deynabo ayaa si lamid a xabiibo waxa u qorshaysan in maalinta ciidda ay caruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda
ilmaha guriga guriga banaanka bixiyo waxaa waaye way dhibaayeen
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmedheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah qasiidooyinka nabi ammaanka ah. kale barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeelayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu Cabdisalaam Saras iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib.